Gepliyer Azadlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 8-nji awgusta hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışa diýerim. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň iki ýurdun arasynda çynlykly ynamsyzlygy döredýänligi hakynda ortetli kardeşine aýdanlygyny habar berdi. Tillerson 2-nji awgustda Manilada regional forumyň çägindeki eden bu çykyşynda ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşuşunda saýlawlara goşulmagynyň çylşyrymlyk hadisa bolanlygyny bellänligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty Lavrova öz hökümetiniň Kremlin Moskwadaky Amerikan diplomatik missiýasyny çäklendirmek baradaky kararyna jogap berjekdigini duýduranlygyny aýtdy. Ortet Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky elçihanasynyň işgärleriniň sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň sanksiýalary girizmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde gylan edipdi. Şol bir wagtda Tillerson Birleşen Ştatlaryň Ortet bilen işleşmäge isleg bildirýänligini we bu meselelerin esasında ähli gatnaşyklary kesmegin peýdaly derligini aýtdy. Awganistanyň resmileri tutuş ýurt boýunça malaşyrylan hüjümlerde ýüzler çadymyň wepat bolmagyndan soň Kabulda daşary ýurt elçihanalarynyň we hökümet edaralarynyň yerleşýän ýerinde howpsuzlygy güýçlendirýärler. Kabulyň polisiýasynyň müdiri Salim Eksas şäheriň merkezindäki howpsuzlyk planymyzda biziň ileri tutýanymyz diplomatik giňişlikleridir diýip 6-njy awgustda aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatynda şöýleň birinji ýarymynda Awganistanyň paýtagtynda madaşyrylan hüjümlerde 209 adamyň wepat bolanlygy we 777 adamyň ýaralananlygy aýdylýar. Täze howpsuzlyk planyna görä diplomatik zonasyna barýan 42 ýolda 27 sany barlyk geçiş nukdasy döredilýär. Olaryň daşynda partlaýjylary anyklaýan gurallar, howpsuzlyk kameralary oturdylar. Şeýle ýürite türgünleşdirilen itler ulanylar. Äzerbaýjanyň premier-ministriniň orunbasary Ali Hasanovun aktığı adım helakçılıklı yol hadisası sebeple tutsak edildi. İçeri İşler Ministerliğinin 7 avgusta aytmanı öre Nail Allahberdiyev 4 aylık dergnevlerin möhletine layıklıkta cislapkı tutsakhana iverliptir. Ministerliğinin beyanatına göre Allahberdiyev 3 avgusta Bakuda Mercedes kısımlı ulaqlı varyarka 2 adamın ölümüne ve 2 adamın yaralanmağına getiren yol helakçılığına duçar olptır. Şeyledi şol hadisa gatnaşan yine bir ulağın sürücüsü Mirma Hamad İsmail bu hem de slapka tutsakhanada saklanýanlygy aýdylýar. Resmi beýannamada döwlet başdutuny tarapyndan edilen belli talaplary ätkermedik we jemgyýete açyk hormat goýmaýan kanunlary hem de düzenleri gödek bolýan döwlet resmileri we olaryň maşgala agzalary babatynda iň berk çäreler görülür diýilýär. Aşgabatyň iri söwda merkezleri gije gündi işläp başlady diýip türkmen mediýasy habar berýär. Olimpiýa şäherçesiniň golundaky söwda karhanalary 1-nji awgustdan gije gündizlik iş düzgününe geçdiler diýip Türkmenistan.ru internet neşriniň maglumatynda aýdylýar. Gijeki sagatlarda dukanlarda pul çekmek üçin bankomatlaryň we telefon töleglerini amala aşyrmak üçin aparatlaryň işleýänligi, olardaky informasiýanyň türkmen, rus we ingliz dillerinde berilýänligi bellenýär. Türkmenistanyň hökümetiniň 4-nji awgustda Halkara sport çäresine taýýarlyklara bagyşlap geçiren iş maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow sport bäýetleşikleriniň geçiriljek ýerlerinde dürli haritlaryň söwdasyny hem söwda merkezleriniň gije gündi işlemegini üpçün etmegi tapşyrdy. Ýapyk binalarda we söwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatyň merkezinde ýürüýti gurulan bahasy 5 milliard amerikan dollaryna durýan Olimpiýa toplumynda geçirler. Awganistanyň Ankara resmiýetleriniň 6-njy awgustda aýtmagyna görä Kabulda 16 tonna partlaýjy sirişdäni alyp barýan ýük gulagy ele salynypdyr. Howpsuzlyk boýunça milli müdirliginiň beýanatynda aýdylyşyna görä Pakistanyň ulag belgilerini göterýän we partlaýjy sirişdäleri alyp barýan ulag bilen bilelikde 5 sany adam tutsak edilipdir. Onuň içinde bombalary we ölüm keltekçelerini döretmek, şeýle Kabulda terrorçylyk hereketleri amala aşyrmak üçin niyetlenen partlaýjylar bardy. Dilip beýannamada aýdylýar we 16,5 mün kilogram partlaýjy sirişdäniň ele salynandygy habar berilýär. 31-nji maýda uly ýük ulagy Kabulda diplomatik jaýlarynyň yerleşýän etrafyna hüjüm edip 150 adamyň ölümine we 400 çemet adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Pidalaryň aglaby bölegi parahat ýaşaýjylardy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä Awganistanda 2009-njy ýyldan beri 26,5 mün çemeti parahat ýaşaýjy wepat boldy we 49 mün çemet adam yaralandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri